Pēckrīzes šis laiks joprojām saglabā lielu bezdarba līmeni.
Mazākais uzņēmējs skaits, lielākais ilgstošā bezdarbnieku un arī izbraukušo cilvēku skaits. Tā ir statistika ciparos, kas nebūtu neapstiprina valdības pausto tēzi par krīzes pārvarēšanu un ceļu uz augšupeju. Vismaz Latgalē noteikti nē, saka Preiļu novada domes vadītājs un Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs.
Bezdarba līmenis, protams, tā ir vidējā alga, protams, līdz ar to arī ienākuma nodokļu vidēja. Un tad mēs esam automātiski saņēmēji no izlīdzināšanas fondiem, kas nozīmē pašvaldībām minimālu finansējumu. Protams, tas iedzīvotāju skaita samazinājums. Ir žēl, ka arī 5 pēdējo aptuveni gadu laikā ir daudz samazinātas arī valsts iestādes. Šīs ir tās negatīvās iezīmes. Neklausās jau reizēm, bet pārsvarā mēs dabūjam atteikumus no augšām, teiksim, mūsu vajadzību risināšanai. Tas nozīmē, ja cilvēki, kas dzīvo uz vietām, uzņēmē visi, kas maksā nodokļus, tad šī nauda aiziet uz centru, centralizēt, tad viņai kaut kādai daļai vismaz vajadzētu atgriezties arī, bet atgriežās jau ļoti maza daļa. Un par to šeit ir runa, kad vajadzības no apakšas un nauda no augšas.
Arī tā sauktā īpašā Latgales atbalsta programma ir devusi savus impulsus, tomēr līdzīgi kā pārējos lauku reģionos ārpus Rīgu un Pierīgu, lielas investīcijas vismaz procentuāli reģionos nenonāk. Tas sekmē lauku izmiršanu, bet nepieciešams tos attīstīt un darīt dzīvot spējīgus, uzsver pašvaldību vadītāji. Viens no iespēju variantiem ir ceļi, saka Krāslavas novada domes vadītājs Gunārs Upanieks.
Ceļi ir viens no būtiskākajiem jautājumiem un varbūt tas Republikas mēroga notikums, kā mēs izgājām no pašvaldības savienības, bija tīri viens no galvenajiem jautājumiem, kur es esmu minējis, ja pašvaldības savienība ļoti nopietni iestātos par ceļiem. Mēs domājam, ka ceļi līdz pagastu centriem ir jebkurā laikā tomēr jātiek. Protams, tādai programmai ir jābūt. Ko mēs šodien uzzirdējam patīkami, ka es ceru, ka tāda programma būs, jo mums no 11 pagastiem, ja mēs līdz 5 nevaram normāli tikt, tad cilvēkiem ir jāzina, kurā gadā tas būs, lai varētu plānot. Ja mēs sakam, ka tas nebūs, vai mēs nepasakam vispār, mēs visu laiku tikai sakam, ka naudas nav, tad nav jābūt nekādam ekonomistam, nav jābūt bakalauriem un nezinu kādiem magistriem, ka jebkura uzņēmēja darbība principā ir apdraudēta tādī teritorija.
Ceļi būs, programma ir, arī lauku ceļiem būs finansējums. To tiekoties Latgales pašvaldību vadītājiem apliecina satiksmes ministrs Andrijs Matīs.
Ceļa infrastruktūra ir būtiska jebkura reģiona attīstībai. Lai šeit pirmkārt dzīvo cilvēki, lai attīstītos lauksaimniecība, lai attīstītos uzņēmēja darbība, ir nepieciešama ceļa un piekļuve. Mēs esam arī radījuši programmu, ir apstiprināta programma autoceļu sakārtošanai un tiek virzīt līdzekļi uz to, lai pirmām kārtām sakārtot valsts galvenos ceļus. Valsts reģionālos ceļus, un arī šogad mēs esam nopietni pieķērušies pie vietējiem ceļiem, kas ir svarīgi katram konkrētam iedzīvotājam, katram konkrētam zemniekam, lai varētu piekļūt visu cauru gadu savai zemnieku saimniecībai, savai mājai, nokļūt pagasta centrā. Ļoti daudz mēs redzam, sevišķi arī Latgales mazie novadi un pagasti, kur nav asfaltēta ceļa, un pavasaros un rudeņos šie ceļi sliktā stāvoklī tiek izvietot masas ierobežojumi, kas traucē, protams, gan aizvest produkciju, pievest lobbarību un tā tālāk. Un tam mēs lielu vērību pievērsīsim šogad aptuveni 7 miljonu eiro. Tiks novirzīti tieši vietējiem ceļiem un arī šo otrdienu valdībā tika atbalstīts papildus finansējums 2,7 miljonu eiro tieši vietējo ceļu sakārtošanai.
Tikpat būtiski Latgalē ir arī sakārtot un atbalstīt uzņēmē darbības vidi, uzsver Ludzas novada domes vadītāja Elīna Gendele.
Darba vietas ir pats galvenais. Jā, ceļi mums arī ir vajadzīgi. Jā, ceļi arī ir uzņēmē darbības veicināšanas viens no komponentiem, bet pats galvenais, lai būtu tie cilvēki, kuri vēlas organizēt biznesu un lai mēs pašvaldība varētu attiecīgi viņiem arī piepalīdzēt, lai viņi gribētu tajā attālajā reģionā veikt šo biznesu. Jo uz doto brīdi visiem ir daudz vieglāk organizēt savu biznesu un kādas ražotnes izvietot tieši pie Rīgā. Bet lauki nedrīkst palikt tukši. Laukos ir jābūt dzīvībai.
Lai sekmētu uzņēmējdarbību reģionos, Latgales konferences Latgala izaicinājumu un iespējas dalībnieki ieparakstījuši rezolūciju. Ar priekšlikumiem valdībai pārskatīt nodokļu politiku reģionos, stāsta Aldis Adamovičs.
Uzņēmuma peļņas nodokļa atcelšana, ja uzņēmums tajā reģionā strādā un investē savā uzņēmumā. Tā ir 3% PVN samazināšana, reģionu uzņēmējiem.
Latgales rezolūcija lūgt samazināt pamata PVN likmi Latgales reģiona sarežotajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem līdz 18%. Projektos, ko konferencē pauž un piedāvā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš, ir vēl virkne variantu, kā atbalstīt uzņēmējus reģionos. Būtiski, lai projekti nepaliktu sarunu līmenī, bet tiktu pēc iespējas ātrāk īstenoti dzīvē, tā uzsver Latgales plānošanas reģiona un pašvaldību vadītāji. Silvija Smagra, Latvijas Rādio Latgale.